እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ማልን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 19 ሰነ 2019 ዓ ም ወይ 26 ሰነ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዝምልከት እዩ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዕለታዊ ዜና ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6 ክልታት ኣትዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባልዕ ባርኖስ ንዕፉንን መሸላን ፈልዩ ከም ዘጥቅዕ እውን ጠቂሱሎም ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ፎል ኣርሚ ዎርም ማለት ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኢሉ ዝፀውዖ ንምክልኻሉ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶምን ከባቢኦምን ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ፀዊዕሎም እቲ ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ተበጊሱ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ናብ ሰሜንን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጥቂዑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ዓብዪ ምህላው ዓብዪ እዩ ይብል ካብ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣለማዮ ብርሃኑ ኣብ ምክልኻል እቲ ባልዕ ህዝቢ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ክረባረብ ተማሕፂኑሎም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ሰባት ንሕማም ዓሶ ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ መፅናዕቲ ይሕብሩ ኣለዉ ቅድሚ ሎሚ ሕማም ዓሶ ዘመሓላልፉ ጣንጡ ዘይራባሓሉ ዝነበረ ቆራሪ ቦታታት ኢትዮጵያ ሎሚ ብጠንቂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምቹእ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣብ ትካል ለውጢ ክሊማን መፅናዕቲ መሬትን ዝሰርሕ ብራድፊልድ ላን
slowly happening is the conditions at least in terms of temperature that are suitable for malaria are slowly creeping up
እቲ ኩነታት ይቀያየሩ ዘሎ እንቶ ሓደ ወሰኽ ሙቐት እቲ በረኽቲ ዝነበረ ቦታታት እውን ንዓሶ ምቹእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ደጉዓ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ኣብ ትሮፒካል ንዝርከቡ በረኽቲ ቦታታት እውን ቀስ እናበለ ንዓሶ ዝተቐልዑ ይገብሮም ኣሎ
ለን ኣተሓሒዙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙቐት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመታት ብ0.2 ዲግሪ ሰልስየስ ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ሓደጋ ዓሶ ዝርከብ ቦታታት ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ካብ 1200 ክሳብ 1700 ሜትሮ ብራኸ ዝርከብ ክኸውን ከሎ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 2300 ሜትሮ ብራኸ ስለ እትርከብ ኣብ ክሊ ሓደጋ ዓሶ ከም ዘይኮነት እቲ መጽናዕቲ ጠቂሱሎ ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን ለበዳ ኮሌራ ወይ ሸሮኽ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ንልዕሊ 300,000 ሰባት ከሕምም እዩ ዛጊድ ከዓ ዳርጋ 180,000 ብሸሮኽ ሓሚሞም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣፍሊጡ እቲ ኩነታት ካብ 27 ኣዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ዝሰዓበ እዩ የመን ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቱ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝድገፉ ሓይልታት መንግስታትን ኣብ ዘካይድዎ ኩናት ጥሒላ ትርከብ ማርያማ ዲያሎ ነዚ ምንያ ፈርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሰሪሓላ
ቆልዑ ብፍላይ በቲ ለበዳ ሸሮኽ ተሃስዮም ኣለዉ ዳርጋ ፍርቅቶም 180,000 ሰባት በቲ ለበዳ ዝተታሕዙ ቆልዑ እዮም እዚ ሰብ ሰራሕ ጥፍኣት ይኽብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ስቴፈን ኦብራይን ገሊፆም
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition
እቲ ኣሃዝ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ይገድድ ከዓ ኣሎ ሸሮኽ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዋሕዲ ምግቢ ቀረባት ሕክምና ንኩሎም ተዋሳእቲ እቲ ጎንፂ ክግለጸሎም ይግባእ
ኦክስፋም ዝተባህለ ትካል ግባር ሰናይ ብወገኑ ብሰንኪ ዝለበዳ ሸሮኹ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ፀዊዕሎም ዳይረክተር ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ጉዳያት ንጀልቲ ምነስ ከምዚ ይብሉ
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions.
ገንዘብ ዝልግሰ ሀገራት ከቀረባት አጽዋራትን ጣይትን ወታደራዊናው ትን ቴክኖሎጂውን ገንዘብ ዝራክባየን አቡ ንዝካየ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሀገዝ ዝገብራየን እዚ ነትሐውላን ባሙሳኺዩ ነቲ አባይታ ዘሎ ስቃይ ዝንኪ አይኮነን
ስለበዳ ሀብዝ ተመረዘ ማይን ምግብን ዝመጸዩ ዛግድ ሐርሽን ክልተሚትን ሰባት መይቶም አለው ኽብልውን ውድብ ጥዕና ዓለም አፍሊጡሎም የመን 17 ሚሊዮን ህዝባ ምግብ በብዕለቱ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡላ አብዱልኩ ክጥሜት ከምትርከብ ፕሮግራም ምግብ ዓለም ይገልጽ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ከዓ 2.2 ሚሊዮን ቆልዑ ብፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ታሃስዮም ይርከቡ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ እገዳ መገሻ ከም ዝርዮን ክሳብ ዝርዮ ግን ብዙሕ ካብቲ ትእዛዛት ፕሬዚደንት ተፈጻሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎም እቲ ሕጊ እገዳ መገሻ ብክልተ ዝተፈላለያ ናይ ይግባኝ ኣብያተ ፍርዲ ተሓፂሩ ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ናይዛ ሃገር ዝለዓለ ጥቕላል ቤት ፍርዲ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት ንዝኣትዉ ዝእግድ ትእዛዝ ክቕፅል ኣፍቂድሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ መግለፂ ጽሩይ ዓወት ኢልዎ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ብዝርዝር ክርእዮ ቆፀራ ሒዙሎም ቀጠር ነቲ ብስዑዲ ዓረብን 3 መሻርክታን ዝቐረበላ ጠለብ ንገሊኡ ክትቅበሎ ኣፀጋሚ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ነቲ መግለፂ ዝሃበ ቀጠር ነቲ ጠለብ ንሉዕላውነተይ ዝፃባእ እዩ ብምባል ድሕሪ ምንፃጋ እዩ እንተኾነ ናብ ፍታሕ ዝወስድ ባይታ ልዝብ ከም ዘሎ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ጠቒሱሎም እቲ ብስዑድያ ግብፂ ባሕረይንን ኢማራት ዓረብን ናብ ቀጠር ዝቐረበ ጠለብ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ክትዓፅዎን ምስ ኣሸበርቲ ዝበልዎም ውድባት ርክብ ክትበትኽን ይፅውዕ ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናረንዳ ሞዲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምቅራብና ይዓቢ ከም ዘሎ እተኣማምን ኢሉ ኣብዚ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክራኸብ ኣብ ዝቀረበሉ ዘሎ መዓልቲ ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ሞተር ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኮይነን ክቕፅል እየን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመጀመርያ ግዜ ክራኸብ ይዳለሎ ዜና ፈፂመ ኣለኹ
ነመስክን ተወለን ዜና ዝረዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ምቅርራብን ዓመታ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ወሳኒ ተራ ዘሎ ግጥማት ፅዋዕ ኮንፌደሬሽን ፊፋ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሑ ኣሎ 4 ጋንታታት ከክልተ ጋንታ ካብ ሓደ ምድብ ማለት እዩ መሕላፈን ተረጋጊጡሎ ብመሰረት እዚ ጀርመን ቺሊ ሜክሲኮን ፖርቹጋልን ሓሊፈን ኣለዋ ኣብዚ ተረፈ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ጀርመን ኣንጻር ሜክሲኮ ፖርቹጋል ኣንጻር ቺሊ ክራኸባአን ጀርመን ኣብ ሳልሳይን መወዳእታን ግጥማ ንጋንታ ካሜሩን 3-1 ቐፂዓት ኣላ ብፀወታ እውን በሊፀያ ተዓዊታ ጀርመን ጋንታ ካሜሩን እታ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘተኣናገደት ጋንታ እያ ኣብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ብችለ 2-0 ተሳዒራ ምስ ኣውስትራልያ ማዕር 1-1 ተፈላለያ ብጀርመን ድማ 3-1 ሓቂ ንምዝራብ ብቕዓት ጋንታ ካሜሩን ምስተን ካልኦት ጋንታታት ኣነፃፂርካ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ ዝተዓወታ 2 ጋንታታት ናብ ፅዋዕ መንዓ ተረክበ ፀሓየን ብኡ ኣቢሉ እውን ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ወይ ከዓ ፊፋ ይዛዘም ደጊም ጋንታታትን ሃገራትን ናብቲ ንዓመታት ሰነ ኣብ ሞስኮ ዝኽፈት ፅዋዕ ዓለም ፊፋ ከቋምታ እየን ዜና ብሽክለታ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ብሽክለታ ኤርትራ ተኻይዱ ኣሎ ይብል ናይ ኣስመራ ቐባሊና ብርሃን ነበርሀ ዝርዝሩ ሒዙሎ
ብተቐዳደምትን ኣፍቀርትን ብሽክሌታ ዓብዪ ቦታን ክብርን ዝወሃቦ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ 2017 ሰንበት 25 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ዓመታዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃእ ጋንታታት ንዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ሃገሮም ሻምፒዮና ምስዝኾኑ ንሓደ ዓመት ናይ ሃገሮም ባንዴራ ዘለዎ ፍሉይ ማልያ ለቢሶም ንክወዳደሩ ዕድር ስለ ዝፈጥረሎም ሕልፊ ዝኾነ ዘገድሶም ውድድር እዩ ኣብቲ ብሰንበት 25 ሰነ ዝተኻየደ ናይ 169 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ሜሮን ኣብርሃም ካብ ጋንታ ብሽክሌታ ኤሪቴር ቀዳማይ ብምዃን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ኮይኑ በዝሓ ኣብ ናይ ደገ ጋንታታት ዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ነዛ ፍሊት ማርያ ለቢስካ ካብ ምውድዳር ተዓንቂፆም ከምዝፍለጥ ናይ ዓሚ 2016 ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዓመት ሙሉ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዋ ፍሊት ማርያ ለቢሱ ክወዳደር ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ናይ ውሽጥን ወፃእን ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምትን ዝተሳተፍዎ ውድድር ሜሮን ኣብርሃም ካብ ጋንታ ኤሪተር ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ኤልያስ ኣፈወርቂ ካብ ጋንታ ስታር ቬክሳስ ካልኣይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ሳልሳይ ኮይኖም ስዒቦሞ ኣብ ናይ ንኣሹ ደቂ ተባዕትዮ ኣማን ጀማል ካብ ኣስቤኮ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ወጋሕታ ግብሪ ህወት ጋንታ ኣራግ ኣብ ናይ ንኣሹ ደቂ ኣንስትዮ ኣርሴማ ግርማይ ካብ ጋንታ ደንደን ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን 2017 ኮይኖም ኣብቲ ንገዳይም ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ተሰርዐ ውድድር ከዓ ዮናስ ዘካራስ ሓላባይ ቀዳማ ኮይኑ ውድድሩ ወዲዩ ኣብቲ በዓል 23 ሰነ ዝተካየደ ናይ ግዜ ወይ ከዓ ክሮኖሜትር ውድድር ከዓ መክሰብ ደበሳይን 36 ኪሎ ሜትር ብ43 ደቂቕን 42 ካልኢትን ብምፍፃሙ ዘቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኤርትራ 2017 ክኸውን ከሎ ደቂ ጋንቱ ናትናኤል ብርሃንን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ስዒቦሞ ንኣሽቱ ደቂ ተባዕትዮ ያቆብ ደበሳይ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ሞሳና ደበሳይ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ተስፋኣለም ዘቐልጠፉ ተቐዳደምቲ 2017 ኮይኖም ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ግዜ ውድድር ሰለስተ ኣሕዋት ደቂ ደበሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋቦም ብፍሉይ ታሪክ ኣመዝጊቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ። ውድድራት ኣትሌቲክስ ንኡሳት መናእሰይ ኣፍሪቃ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ኣልጀርያ ክተኣናገድ እዩ። ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ መናእሰይ ተቐዳደምቲ ናብ ኣልጀርስ ይገይሹ ኣለዉ። ውፅኢት እናተኸታተልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዝኣቱ ዝነብሩ ኣማእቲ ኣሽሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ተስዓ መዓልትታት ንክወፁ ዘቐመጦ ግዜ ክዛዘም ሰዓታት እዩ ተሪፍዎ። ዛጊድ 35,000 ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ናብ ዓዶም ከም ዝተመርሱ ኣስታት 88 ይቕሬታ 85,000 ድማ መሕለፍ ሰለብ ከም ዝተረከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ገጹ ገሊጹ ነይሩ። ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብስዑዲ ዓረብ ረኺብና ንምዝራብ ፈቲና ይሰለጠኒ ሎሚ ካብቶም ኣይንምለስን ባህልቲ ሓደ ኣብ ሕርሻ ተቆፂሩ ዝናበር ግን ስሙ ክጥቀስ የደለየ ጋሻ ምት በትረ ስልጣን ተዘራሪብሎ ናብኡ ክንሓልፍ።
እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ድሕሪ ምዝርራብና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንም ነገር የለን። ሰላም።
ብኣሞ ተዘራሪብና ነርና ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት።
ታማዩ እቲ ኣብ ጃሃዝ ዝኾነ ሰብ ምኻድ ኢኑ ከፍሉሎ ይብለው ክምለሱ ዝበሉ እውን ክኸዱ ኣይከኣሉን። ኣየርባ የለን ገለባ የለን ገለባ የለን እናተባሃለ መዓት ሰብ ይንቀባለልሎ ተኣጋጉሉ እዩ ዘሎ ገንዘቡ ናበልዑ ታርሱ እዩ ዘሎ ፈቐዶ ከተማ
ርኢኻ ዲኻ ወይስ ኣሰሚዕኻ?
ዝረአዩ ሰባት ሰውዮምኒ በረራ እኮ ሕዚ የለን። ግዜ ንድሕደይ ትወሰኸስ ክኸውን ኣንደ ይኽእል እዩ መስለኒ።
እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ዜና ግን ኣብ መዓልቲ 8 በረራ ከም ዘሎ እዩ
እዎ ክግበርባ ገለገለገለ ይበሃልዎ ይበሃሉ።
ንገረን እስኪ ኣብቲ ዘለኻዮ ከባቢ ኩነታት ሕርሻ እንታይ ይመስል? እንታይ ኢኹም ትገብሩ እስኪ ንገረኒ።
ጠሊ ዝጓርሲ ጠሊ ጓርሲ መዝራዓ ዝሰደ መዝራዓ ይሰርሕ ከም ዝረኸብካዮ እቲ ስራሕ ስራሓ ዝሰርሑ ኣለዉ ፉል ዝሰርሑ ኣለዉ ያው ዝተረኸበ ኢካ ትሰርሕ።
እቲ ዘለኻዮ ገጠር ድዩ ዝበሃል ወይስ ከተማ?
ገጠር እዩ ሕና ዘለናዮ ገጠር እዩ ግን ናይዚ ዓዲ ገጠር ብዙሕ ገጠር ኣይበሃሉ።
እቲ ንኣብነት ወናኒ ናይቲ ንስኻ ትሰርሐሉ ኣብ ምንታይ እዩ ተዋፊሩ? ኣብ ዘራእቲ ድዩ ኣብ ምርባሕ ደርሆ ድዩ ኣብ ምንታይ እዩ ዝናበር?
እዎ ደርሆ እውን መራብሒ ናይ ማሽን ኣሎ ናይ እንቋቑሑ ማሽን ኣሎ ማዓር ደርሆ ኣሎ ናይ በረኻ ጣሊ ገለታት ኣሎ ዘየለ የለን ኩሉ ነገር ኣሎ።
ክንደይ ሰራሕተኛ ኣለኹም ኣብቲ ስኻ ዘለካዮ?
ኣደም ብዙሓት ነርና ሕዚ እኳ ዓይን ኮይሮም ኣለዉ ኤርትራውያን ገለታት ነይሮም ስጋኒ ኢና እናበሉ ብገንዘብ እናውፁ ይመስሉ።
ስለዚ በይንካ ኢኻ ተሪፍካ ዘለካ ማለት እዮ ብዝዋን እዚ
ክልተ ኣለና
ክልተኹም
ሓደ እንዲን ኣለን
እንታይ ትገብሩ?
حزب عربي نعتنا الناس حزب عربي قرد زي لنا هو النمبر سنقيد يكون يرنا قرد سنة زي لنا
نعبك تكدون يركم
عدنا
ما تم قالوا تمسح حزب صرح على ودو خيدهم
السوم ودي قام يوم ارتراو يعني يوم عني تتاوية
ما انتاي كوينهم تم ارتراو يعني نعبك يرهم
تتاوية غيرهم سودان عاتيهم سودان ناي سودان بيزاي يغزو فهو بحقاوي مرتو
نسغا عبت حرشا ظل غايو مالتيو انتا يخم تقبرو؟
بلقا سحرشا ناستيو ماي نزرعو محلع نزرعي فول اللو فول ناستيو زي تايسم لو من اللو مانغو اللو خالي بزحنا قال يزلو كل ساستيو سيئي تلوو نسحيو عطال اللو عطا ناتالي زي اللحن بان تراين بان غلو غلو ناتو بوين غانجا غلو بان غلتات تتندرعو لو بتمساسا عمو
صراحة ماذا حكم ده؟
صراحة هو قلن ظلم رخايا انت قوي ولبقى انت عمل خايا صراحة انت بزيحونا ولا حنتي مصلا يرأي كان الرسخان ده عمل خايا لبقى انت عمل خايا وخلاص جنزب زم رخاب انبار قاتل ليك دي قاتل يترك موري يتي صراحة تول ناس مصرحين
خندي ساعات تصرح عم عالتي؟
انت عم صار صراحة يوزعي وعقات علي سواعي صراحة انت علي ووز صرحز صرحني عملي صرح الناي حتى عم صار وعاد حمينا
ساعات حمشت بنايتي حمشت مالت خندي مالت يو
أثرت حالي مالت يو بناته
مالت قدم ممسح ظل ديو
هو قدم ممسح
سلازي حمشت ساعات تصرح مالت يو
هو دعونا عرف شمون تنعطو
ما قبغى بقوا بعلقاتكم كلكم دي هم تنابروا ويس ساعتهم يقربوا لكم
مجري بعلنا نصرح ثم يقربوا لنا وعلنا نصرحنا منه
سلازي ناي بعلقة من مرجزال لك مالتي
هو غزال لنا لنا غزال مقاسل كشنا لنا ناي مريكس لنا ناي كل لنا
كزا عخن دي زادك مي تسرح
شراعي ناي محمسي قنداد نعمريت قوتكم ورو وقلب لنا نيرو سواتكم لنا نيرو حيلة حيلة سرحة لنا درقة ودنا يي وليت القاتر نسرح لنا شعوس أنا قاتر سرح ليتي انتاي سرح قلب زبها لينا برن شعو وصات تي حيا الصراحة دنبرة كله ودينا يينا هذه الحنينة زلنا
معرة تصرح ودو يكفى لكم ويسيفى لعليو
وقارة بصرو أبغالي بوتاوكوعي هبر كان دي وقفت صرحة وطانت تصرح وينخا ولا قندبي بكاي ولا قام نشتي نبالي كواي بكاي جن زي اي حاب النان
اي تخفى لكم من معلد دي
اي حاب النان جنا بخالي بوتاي يبكايو صغرى صرحك
إذا تقولوا تدغمو ذلك أنت صعرو ذلك تدميرو عدخا عاتخا كم تابتا فسدتكون كا تصرح ذلك أنت تصرح نيركا معلتن ليتن أي محالفة لكان دو؟
يحالف ببا محلاف دعا وزحات على حد من جو محالف لما أزال سدتكون حالف لما جن عندها سدت عتناس صرحنا عينم بسن زبهال سين بار صوت ناس صرحنا كم ملاس زبهالي
هو زين سقاط صار حصل لها صراح عبدرو عطل عبق عب كبتي عب لامين عب جردين عب استفلا له ينقرات تصرحهم فلتت ونين كان لها تتمكرو ون قاسم كان لها زغلو عب عدها انت تتقمو له نيركاس تمنقددو اي محطر اني لك
سو حق بعد خمس راح قام قولو زبلت دي علاقه تعودها دي سبون حزقها فتحتها على سوات مساها زبلعو مساها بصرحو وزحنا قرروا حالي سنقولوا الطالي وحدو زحسر يتكلم
بأما إيتاش حد زغو تصروا سدتانياتها تعلقوا مو بحلفة سعود عرب دماء ثلاثان حموشتان شحت رحمتا ماليسو منبر زطرفكم كم زغما هذا عمد سلوون نغتم اللسو وقربات هكونكم من ويكعا فقادانياتها تكونكم بستفر عليهم خنيات قوني خئل مالتيو انتاي تزمالو لكم نيرو انتاي تزغون نيرو متمالسكم نيركم
اتحاوي ابي تيتيا حزين تزريحقا ابدقوني يقول حالف اللغاني وقال ايدي ما بعد خامة بيتخات خابرو ما ننتخا تفلتو نتقن نتخا اسقا يخا تسرح جن عبدين ما ننتخا يفلتن بيقوي تعامل خايخا تسرح جن زي قونا نقر مالات تسرح انتاي هو منخا صرح خلف اللي وقت من نخاق دام صرحته لقنا صحراي انت قوينها تعوتها انت صرحها تحاق خلف الخي عب حبرة السبخة من بار عبي صقه جن عدل عيرقبنان كنت دن رقبه اللي جيت فان حيزي ተፋይ ነበርኩ
ዝሁሉ ሸህ ዘጋ አምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ አብ ጥዕኑ ደሓንዲዩ ብስሩ ኸይነብር ደሎ እቲ መንግስቲ ብንጹር ዝፈልጦ ኣይኮነን ንስኻትኩም እውን ምስቲ ኤምባሲኹም ኣይትራኸቡን እሞ ብሂወት ንምህላው እውን ሓደሓደ ሻዕ ዘጠራጥር እዩ ኣሎ ኢልካ ምምናይን ምፅባይን እኳ ንቡር እንተኾነ ሓደጋ ኣሎ እዩ ዘይምህላው ንኣብነት ንስኻብቲ ዘለካዮ ገጸር ክትሓምም ትኽእል ካልእ እውን ዝኸፍአ ፀገም ክጋጥመካ ይኽእል ምስቲ ኤምባሲኹም ወይ ከዓ እቲ ኤምባሲኹም ብኸመይ ኩነታት ክከታተለኩም ከም ዝኽእል ወፂኹም ከይትተርፉ እንታይ ኣገባብ ኣሎ ስለ ድሕንነትኩም ንምፍላጥ
እቶም ሕጋዊ ምናልባት ከተማ ስለ ዝነብሩ ዋላ ገጠር ለተነበሩ ሕጋዊ ምስቲ ምዃኖም ፈላጣ እዮም ግን እቲ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሉ ፍለጥ ኣይኽእልን ግን እንታይ ማው እዩ ዝገብሩ ሶም ዝገብርዎ ነገር የለ ውፁ ትውሉ ዝወፀ ክወፅ እዩ ዘይወፅ ካልኣይ ክተርፍ እዩ ካብ ኣነ ጀምሩ ይሰርኒ ዋላ ኣስሮም ዓዲ እዩ ስለ ድሕሮ ኣነዳማ ይብለ እዩ ትትሒዘ ስለ ዝኾንኩ ድምንታይ ደይ ሰራሕኩ ድምንታይ ሃምዚ ወይም ዘብደይ ሓዝኩ ገለ ኣይብልን ዓደይ ከይደ ብትድለኒ ሰርሕ እየ በዕለይ ግን ኢደይ ሂባ ይፈዱ
ሎሚ ወይ ፅባሒ ዝውዳእ ዘሎ እቲ መዓልቲ ምሕረት ስዑድ ኣረብ ዝሃበቶ ማለት እዩ
እወ
ስለዚ ፈቲኻ ኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ ደጊም ንዝመፅእ ሳዕብኑ በዕለ እየ ዝሕተተሉ እኻ ትብል ዘለ
በዕለ እየ ዝሕተተሉ በቃ ንታይ ተሪፍካ ዶ ክብሉና ደኦም ክፈርዱና ክኣስሩና ደኦም ክቃፅዑና ደኦም ክቃትሉና ደኦም ናባዕሎም ጉዳይ
ብቕሞ ሰሰናዩ ንምነየልካ ሰሪሕኻ እውን ክሓልፈልካ ዓድኻ ክትኣቱ ንምነየልካ ኣለና
ኸኒየለይ ብጣዕሚ ኣመስግን
ብዙሕ ነመስግን ኢልካ ኸኒየለይ
እሺ ክብረት ይሃበሉ
ነመስግን በትረን ሽሙ ንዘይገለፀ ጋሽኡን ዝረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ፀጥታን ክረጋገፅ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሻርክቲ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታትን እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ እተን ኣምባሳደር ምትሕባር ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ብዝምልከት 15 ሰነ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተዳለወ መብርሂ ሕብረት ኣፍሪካ ቅልውላው ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ኣብ ምእማት ግጭታት ኣብ ምሽምጋልን ወታደራትን ፖሊስን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ምውፋርን ፍሉይ ተልእኮ ኣለዎ እዚ ዝገብርዎ ከዓ ኣብቲ ኣብ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ፈታኒ ኣብ ዝኾነ ክፋል እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ፈታኒ ክፋል ዓለም ሰላም ንምዕሳልን ንኣሸበርትን ንዓበኛታትን ጉጅለታት ንምግጣምን ይፃወቶን ዘሎ መሪሕነትን ኣስተዋፅኦን ኣድናቆት ኣለና ኢለን ኣምባሳደር ሃሊ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንግስቲ ሶማልያ ንክጣየሽ ወታደራት ብምውፋር ሓለዋ ፀጥታ ሳላ ዝሃበ ድሕሪ 10 ዓመታት ሳላ ትብዓት ወታደራት ኣሚሶም ሶማልያ ቀስ እናበለት ኣብ መንገዲ ምርግጋእን ሰላምን ትርከባላ ኢለን ብምውሳኽ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ሕቡራት መንግስታት ብምሽራኽ ኣብ ዳርፉር ዘሎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ግጭት ንምርግጋእ እናሰርሐ ይርከብ ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ እታ ክፍለ ኣህጉር ምስ ንኡስ ዞባዊ ውዳበታትን ሃገራትን ብሓባር ብምስራሕ ንዝፍጠሩ ዝተሓላለኹ ስግኣታት ንክፍትሑ ይሰርሓሉ ኢለንሰን ምዕባለታት ዝተመዝገቡ እኳ እንተኾኑ ኣብ ትልሚ ዝበለፀ ምትሕባር ከም ዘድሊ እውን እተን ኣምባሳደር ይገልጻ ሕብረት ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ኣሰራርሓታት ንምትእታው ዝገብሮም ፃዕርታት እውን ከም ዘተባብዓ ብምግላጽ ወታደራትን ፖሊስን ኣብ ምምልማል ጽፉፍ ስርዓታት ምፍጣር ከም ዘድሊ ቀጽሉ ድማ ስልጠናን ክትትልን ከም ዘድሊ ሓቢረን ምጥሓስ ሕግን መግሃስታትን ክፍለጡን ብነፃ ክምርመሩን ፈጸምቱ ድማ ብዘይዝኾነ ይኹን ሕድገት ክሕተቱን ናይ ግድን እዩ ኢለን ብምቕጻል ድሕነትን ህይወትን ንሓደጋ ኣብ ዝተቓልዑ ኩነታት ዝነብሩ ሰባት ኣብዞም ወታደራትን ፖሊስን ዝተመሠረተ ስለ ዝኸውን ብትኽክል ይፍጸም ከም ዘሎ ምርግጋጽ ጠመተ ዘድልዮ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ኣብ መብርሒ እየን
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸር ኣለና። ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እናተዳለወ ብኣምሓርኛ ዝቐርብ መደብ ጋቢና ብሓድሽ ሰዓትን ኣብ ሓድሽ ስቱድዮን ለሚ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ሰዓት 2 ክሳብ 2 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ክሳብ 8 ፈረቓን ክመሓላለፍ እዩ። ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ናይል ሳት ወይ ከዓ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ከምኡ ኣት ቪኦኤ ኣምሃሪክ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ምዃንኩም ክንሕብረኩም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሓፃር ርእቶታቱን ክንሓልፍ
ኮንደ ባህላዊ ክጅምር ምክንያቱ ሓቶ ስለዝነበርካ ባህልናን ያክሳናን ምሳሌትናን መልቀስን። ስለዚ ግን ህወሓት ዶ ወሓስ ወይ ኣብዚ ከደቲ ዓዲ ኣብ ደቀሰተነዲ ኣተርፈ ግዮም ማይ ጨንጊዖም ከም ዓሚ ከም ቅድሚ ዓሚ ኣንበፅፋኣ ኣብ ሽትሕላ ከመዲታታ ከም ሳትነታታ ኣብዚ ከደቲ ዓዲ ኣብዚ ደቀሰተነዲ ከምቲ ሕግና ሕጊ ኣድግና ተገለባ ተዋሒፍናይ ተዋሓፍናን ከይትብሉ ዓመፃ ዝጋብሄርን ዓመፃ ንግስን ተፃሕፉም ይበሃል ነይሩ ቀደም። ኣብ ዘለናየ ግዜ ኸ እዚ ጉዳይ እዚ ሎም ኸ ኣሎ ዶ? እዞም ሓድሽ ወለደ መንእስያት ይቁፅሉ ዎዶ ኣለው? እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕተተለይ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘሎ ይቐኒየለይ ጋይን ሰላት
ነመስግን ውሃብ ርእቶ ንዝለኣካልና ርእቶ ዜናና ንመስግን ሕዚ እውን ፀሓፍና ካልኦት እውን ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቅሩብ ግዜ ኣለና ሙዚቃ ክጋብዘኩም። ፍሉይ ዝበለት ቃና ዘለዋ መንእሰይ መርከብ ባይራ ጋብር ተጎም ፀፅታ ኣምፀፃብኡ ርገፅ እናበለ ዘዚማ እያ። ኣብ ዩቱብ ካብ ትወፅእ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ገይራ ኣላ። ኣብ ውሽጢ ኣስታት ሓደ ወርሒ ልዕሊ 788,000 ሰብ ርእይዋ ኣሎ። ሞ ኣየኸ ባርኸ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለው ናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስታም ላኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ ምዛ ሙዚቃ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.